Terry Eagletonin mukaan onnistuneimmat vallankumoukset ovat sellaisia, joista suurin osa meistä ei edes ole tietoisia. Ne päättyvät niin, että jäljet koko vallankumouksesta pyyhitään historiasta. Uusi normaali saadaan näyttämään itsestään selvältä status quolta. Mikä voisi olla hyvä esimerkki kulttuurivallankumouksesta vuosien takaa? Ihmisoikeudet ovat Hararin mukaan mielikuvituksen tuote. Niistä on kirjoitettu vasta 1700-luvulta lähtien. Immanuel Kantin mukaan ihmistä ei saa koskaan kohdella välineenä, sillä jokaisella ihmisellä on arvo itsessään. Vaikka kyseessä olisi sosiaalinen konstruktio, se ei tarkoita sitä, että ajatus jakamattomasta ihmisarvosta olisi huono asia. Päinvastoin, tiedämme mitä voi käydä, jos ihmisoikeuksiin lopettaa uskomisen. Hannah Arendtin mukaan 1900-luvun katastrofit havainnollistavat sitä, miten hauras poliittinen saavutus jakamaton ihmisarvo on. Never again, ei koskaan enää, sanottiin toivoen, että Euroopassa syttyisi enää uutta sotaa. Entäpä sitten naisten oikeudet? John Stuart Mill kirjoitti ennen naisasialiikkeen heräämistä, että miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisia. Mikä vallankumouksellinen ajatus? Vallankumous on muuten latinaksi revolutio, joka tarkoitti alun perin pyörimisliikettä. Kun sana alettiin käyttää yhteiskunnallisesti, se tarkoitti paluuta alkutilaan, paluuta vanhaan. Mistä johtuu, että ajatus siitä, mikä on paluu vanhaan, on paluu 50-luvulle? Make America Great Again, äänestä Suomi takaisin. Oliko ennen kaikki paremmin? Varmaan riippuu siitä, keneltä kysytään. Mieheltä vai naiselta, valkoiselta vai tummaihoiselta. Vielä vuosi sitten naisten rantakäsipalloon kuului bikinisääntö, joka velvoitti, että bikinien alaosan on oltava tiukka ja sivun korkeus korkeintaan 10 senttimetriä. Miehet ovat kilpailleet lajissa sortseissa. Kun Norjan naisten rantakäsipallojoukkue oli valmis maksamaan heille sääntörikkomuksesta koituvat sakot ja pelaamaan reiteen saakka ulottuvilla trikoilla, heitä uhattiin diskauksella. Lopulta Ranska, Tanska ja Ruotsi liittyvät mukaan protestiin ja näin se kulttuurivallankumous jyllää. Jos ajattelet, että ei nyt ole enää mitään syytä katsoa kyseistä lajia, usko näiden urheilijoiden olevan sinut sen kanssa. Ehkä parasta olisi kysyä pelaajilta, millaisissa asuissa he kokevat pelaamisen vähemmän ahdistavaksi. Aivan varmasti löytyy iso osa pelaajia, jotka eivät ole koskaan edes ajatelleet asiaa. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, jonka kohu osoitti. Jotkut urheilijoista kokivat olonsa esineellistytyksi. Muutos kuitenkin voi suututtaa, jos kokee, että naisten kokemus peliasusta on taas yksi kulttuurivallankumouksen pelimerkkiä. Näitä pelimerkkejä on laitettu yhteiskuntaan jo ihan liikaa. Yhdysvaltojen menestynyt naisten futisjoukkue voitti keväällä vuosia kestäneen taistelunsa yhtäläisistä korvauksista miesten futismaajoukkueen kanssa. Suomi teki jo 2019 saman, kun Helmarien pelaajasopimukset tuotiin samalle viivalle Huuhkajien kanssa. Vaikka ajateltaisiin sellainen skenaario, että mies- ja naisurheilijat saisivat yhtä paljon palkkaa ja pelejä seurattaisiin yhtä paljon, en ihmettelisi, jos Sports Illustrated urheilulehden kansikuvan mies yhä urheilisi lajinsa parissa ja nainen ei urheilisi, vaan olisi bikineissä rannalla. Saa olla eri mieltä. Mitä mieltä oli Trendilehden kansikuvasta, jossa Sanna Marin oli pukeutuneena jakkuun ilman paitaa alla? Ehkä olet aina häntä koskevissa kohuissa, hashtag I'm with Sanna, tai olet aina häntä vastaan. Asuvalinnan tuomitsijoihin kuului myös iso joukko naisia, kuten myös hashtag MeToo-liikkeen vastustajiin. Heidän kuului olevan huolissaan siitä, miten miehet enää uskaltavat flirttailla naisten kanssa, kun sitten on huomenna sosiaalisen median lynkkauslistalla. Jos toisella puolella on osaamattomuuden ja jännityksen kokemus ja toisella puolella seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan kokemus, vakaa ei voi pitää kovin tasapainoisena. Huono käytös on helppo oikeuttaa, jos henkilön tuntee oikeasti ihan harmittomana tyyppinä, joka ei tarvitse sitä pahalle ja on muutenkin nyt vähän kännissä. Ehkä tämän vuoksi Me Too levisi vuosi sitten myös punk- ja hip-hop-piireihin, kun Punkstyy-nimisellä Instagram-tilillä julkaistiin kertomuksia musiikkipiireissä tapahtuneesta seksuaalista väkivallasta. Iso-Britanniassa muuttui hiljattain laki, että catcalling on katuhäirintä, eli siitä voi saada syytteen. Mitä mieltä itse olet? Onko vislailu ihan harmitonta ja imartelevaa hauskaa vai esineellistävää vallan osoittamista, jolla sanotaan if I would, I could? Kuulin tädeltäni viime viikonloppuna draamakolmiosta, jonka mukaan ihmisten kanssa toimiessa olemme aina kolmion yhdessä kärjessä ja meidän kannattaa tunnistaa, mitä roolia milloinkin esitämme, joka auttaa tarkastelemaan asioita myös toisista näkökulmista. Kolmion kädet ovat pelastaja, uhri ja syyttäjä. Pelastaja etsii autettavia ja huomaa, ettei apu ole aina tervetullutta. Uhria kuvastaa hyvin miksi minä -huuto, joka tuo paikalle pelastajia, ja ilman heidän apuaan muutos ei ole mahdollinen, sillä uhriutumisen polku on ennalta määrätty. Syyttäjä saattaa katsoa muita nenänvartta pitkin ja kokea tietävänsä paljon enemmän kuin muut. Syyttäminen tuo mukanaan paljon vastuuta ja uusia uhreja. Hanlonin partaveitsi on sääntö, jonka mukaan pahantahtoisuudelle ei pitäisi ikinä selittää sitä, minkä voi selittää myös tyhmyydellä. Tämä saattaa kuulostaa provosoivalta, mutta kuinka moni meistä ajattelee todella toimivansa tahallaan väärin? Salaliittoteoreetikko voi syyttää elittiä tietojen pimittämisestä ja uhriutua, kun heidän käsityksiään korjataan tutkimustiedolla. Pelastajat voivat puolestaan kokea, että nyt salaliittoteoreetikkoa kiusataan ja opetetaan liian ylimielisesti. Elon Muskin tämänviikkoinen twiitti äänestys vaihtoehtoinen Ukrainan sodan päättämisestä kuvastaa hyvin ajallemme tyypillistä ilmiötä, jossa jokainen on ekspertti kaikessa. Jos kognitiivisen vinoman voisi patentoida, David Dunning ja Justin Kruger olisivat Elon Muskia rikkaampia. Dunning-Kruger-efektillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa todellisuudessa vähän asiasta tietävät kuvittelevat täysin käänteisesti ja itse varmasti tietävän siitä paljon. Dunningin ja Krugerin psykologian tutkimuksessa huonoiten pärjänneet arvioivat suorituksensa keskiarvon yläpuolelle, kun taas parhaiten testissä onnistuneet arvioivat osaamisensa keskiarvon alapuolelle. Maailman kiusana on se, että typerät ovat ehdottoman varmoja ja viisaat täynnä epäilystä, Bertrand Russell. Helsingin Sanomien pääkirjoitus otsikoitiin eilen, translailla ei pidä poimia voittoja kulttuurisodassa. Jos kulttuurisodan jakolinjat olisivat vielä yhtä dualistiset kuin kylmän sodan aikana, mitkä olisivat sodan osapuolet? Länsimaat seuraavat kulttuurisodissaan Yhdysvaltojen esimerkkiä. Molempien osapuolien näkökulmasta toinen pyrkii rajoittamaan ihmisten vapauksia, milloin sanan vapautta, milloin päätäntävalta omasta kehostaan tai rakkauselämästään. Vastapuolen kirjallisuutta pidetään niin ongelmallisena, että sen kouluissa luetuttamisen rajoittamiseksi luodaan lainsäädäntö, ettei kukaan lapsi vaan kuulisi muusta kuin miehen ja naisen välistä avioliitosta tai lukisi halventavia nimityksiä vähemmistöistä. Samoin yliopistojen kursseilla käytetyt kirjalistat ovat luoneet paljon otsikoita, vaikka todellisuudessa otsikko on ollut tapahtunutta paljon mielenkiintoisempaa. Jos joku tenttikirja poistetaan kurssin kirjalistalta, se ei välttämättä tarkoita sensuuria, vaan kirja on voitu myös siirtää toisen kurssin kirjalistalle. Todellisuus on usein harmaampi kuin täysin musta tai valkoinen. Yliopistokulttuurisodan näyttämönä ei ole mikään uusi juttu, sillä monet täysin vallankumouksellisista ideoista ovat lähteneet nimenomaan yliopistomaailmasta, suomalaisuuden idea mukaan lukien. Kiinan kulttuurivallankumouksen punakaartilaiset olivat pääosin opiskelijat, jotka olivat vajonneet niin syvälle maalaisen ajatusmaailman, että he halusivat murhata kaikki maon vastustajat, kuten kaikki opettajat, kirjailijat ja toimittajat. Tässä jaksossa ei puhuta tämän enempää Kiinasta, mutta esimerkki havainnollistaa, mihin fanaattisuus voi pahimmillaan johtaa. Oli utopiana Orwellin 1984 tai Atwoodin Handmaid's Tale-yhteiskunta. Tietenkin molemmat näistä ovat dystopioita, mutta on varmasti monia, jotka näkevät jommassa kummassa näistä paljon jotain tavoittelemisen arvoista. On ymmärrettävää, miksi yliopistot voivat näyttäytyä kulttuurisodan tulenjohtajina. Jordan Peterson tuli ison kansainvälisen yleisön tietoisuuteen, kun hän vastusti lakialoitetta, jossa väärän pronominin käytöstä olisi tullut rangaistavaa. Yliopistokampuksella käydyt väittelyt kahden leirin välillä levisivät YouTubessa kulovalkean tavoin. Yliopistot ovat paikkoja, joissa on totta kai kaikenlaisia opiskelijoita. Toiset ymmärtävät, kuinka vähän he tietävät, ja toiset voivat olla varmaakin varmempia asioista, ja tässä voi olla fanaattisuuden piirteitä. Bertrand Russellin mukaan tiede ei tarjoa itsessään viisautta, vain tietoa. Aito edistys edellyttää viisauden kasvua samassa suhteessa tieteen kehityksen kanssa. Akateemisen tiedon yhteensovittaminen työelämän vaatimusten kanssa voi olla monelle se todellisuuskatsaus, josta Russell puhuu. Tieto ei itsessään siis riitä. Yliopiston demonisointi taas voi olla merkki siitä, ettei juuri tiedä, mitä yliopistossa tehdään. Voin sanoa käsi sydämellä, etten kuullut yhdenkään yliopiston opettajistani yllyttäneen ketään kulttuurimarksismiin,
jota oikeistoradikaalien mukaan yliopistot edustavat. Kulttuurimarksismi on pohjimmiltaan äärioikeistolainen ja antisemitistinen salaliittoteoria, jota vastaan sanovat taistelensa muun muassa Anders Breivik vuonna 2011 ja Robert Gregory Bowers, joka ampui 11 ihmistä pittsburghilaisessa synagogassa vuonna 2018. Kulttuurisodan jakolinjat ovat äärioikeistolle hyvin selkeät. Kulttuurimarksilaiset vastaan kristillinen länsimainen yhteiskunta. Tämä ei ole ihan uutta retoriikkaa, sillä natsit puhuivat kulttuuribolshevikeista kansanvihollisina 1900-luvun alussa. Kulttuurimarksismin alkuna ja juurina pidetään 1920-luvulla perustettua sosiaalitutkimuksen instituuttia Frankfurtin yliopistossa. Instituutin jäsenten paettua juutalaisvainoja Yhdysvaltoihin heitä alettiin kutsua Frankfurtin koulukunnaksi. Kapitalismi voitti taloussodan, mutta voittiko kommunismi kulttuurisodan? Kun etuoikeuksia karsitaan ja vähemmistöjä tuetaan, onko tässä kyse juutalaiseliitin harjoittamasta kulttuurimarksismista? Onko poliittisen korrektiuden vaatimus, identiteettipolitiikka tai translain agenda tuhota oikeasti kristillinen länsimainen arvopohja ja korvata se marksilaisella? Vai onko yritysten ja poliitikkojen poliittisen korrektiuden taustalla pikemminkin se, että se vetoaa yleensä useampiin kuluttajiin ja äänestäjiin? Kaikessa ei välttämättä siis ole kyse kulttuurimarksismista, vaikka oma lempi tubettaja tai blogi sanoisi muuta. Oikeassa äärilaidassa puhutaan kulttuurimarksismista ja vasemmassa äärilaidassa luokkasodasta. Kumpaankin retoriikkaan on puututtava. Termin kulttuurisota popularisoi James Davison Hunter 90-luvun alussa. Termin popularisoija on sanonut, että kulttuurisodat ovat kaksinkertaistuneet sitten hänen kirjoittaman Culture Wars-kirjan. Hänen kirjan julkaisun aikaan kulttuurisota rajoittui pääosin uskontoon. Nyt kulttuurisodat koskettavat useampia teemoja, transurheilijoita, maskien käyttöä, rasismia, lista jatkuu loputtomiin. Davisin mukaan kulttuurisodat johtavat ampumisiin, eivät välttämättä aina sotaan, mutta kaikkia sotia puolestaan edeltää kulttuurisodat, sillä silloin kulttuuri on sallinut väkivallan käytön. Palataan patsaisiin, joiden kaatamisesta ja siirtämisestä varmaan sinullakin on mielipide. Tämä on ajankohtainen aihe Suomessa, sillä viimeinen Lenin patsas siirrettiin varastoon tiistaina. Patsas oli ollut Kotkassa, joka oli saanut sen ystävyyskaupungilta, Tallinnalta, vuonna 1979. Kuinka monen kuulit protestoivan tätä vastaan? Sen sijaan Amerikan konfederaation merkkimiesten kantaminen pois herätti paljon närää, vaikka harva tiesi oikeasti, mistä oli edes kysymys. Moni sanoi, että patsaiden kaataminen ja siirtäminen pois on historian pyyhkimistä, sensuroimista. Ja kaikki historia, oli se hyvää tai huonoa, on muistamisen arvoista. Näihin etelävaltioiden patsaisiin historian pyyhkimisargumentti sopii melko huonosti, koska patsaat eivät olleet montaa vuotta vanhempia kuin Kotkan Lenin patsas. Yhdysvaltojen etelävaltioiden patsaat ilmestyivät vastaiskuna tai eräänlaisena keskisormen osoituksena vuoden 1964 kansalaisoikeuslaille. Historian sensurointiargumentti tuntuu olevan käytössä vain silloin, kun oman viiteryhmän ihannoimia patsaita poistetaan julkisista tiloista. Samat amerikkalaiset tuskin nousivat barrikaadeille, kun osa Irakin historiasta pyyhittiin pois poistamalla Saddam Husseinin patsaan Bagdadista. Harvempi tietää, että dominonappuloiden kaatuessa myös Mahatma Gandhin patsas poistettiin. Gandhi on idolisoitu väkivallattoman vastarinnan hahmo, jonka vuoksi tämä jos mikä saattaa ihmetyttää. Poistettu Gandhin patsas ei kuitenkaan ollut Lontoon Gandhi-patsas, vaan Ghanan yliopiston edessä seissyt Gandhi. Gandhi näki kuitenkin tummaihoiset hyvin rasistisessa valossa, jonka vuoksi ghanalaisille Gandhi ei luo ihan samaa assosiaatiota kuin mitä meillä länsimaissa.